Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Ježíš mu řekl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru. V jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána. A komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili. A na ruce tě vezmou, aby se nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.
Dnes ráno čteme známý text Pokušení na poušti s panem profesorem Janem Sokolem. Ten text je hodně slavný, a to možná především různým literárním zpracováním. On stále jakoby provokuje ten konflikt nebo to setkání ďábla a Božího syna, v sobě nese obrovské drama.
Ano, slavné je třeba to v tom filmu o Matoušových paších.
Pasolinio.
Pasolinio, tam je ta krásná scéna. Já myslím, že ten Pasolini je skoro ještě lepší, protože je tam ta poušť. Já myslím, že nejdřív se má říct něco o té poušti. To je skutečně podivné místo. Ta poušť judská není veliká, ale je opravdová poušť, kamení, skály, kaňony a písek.
Čili taková klasická, jak si člověk představuje poušť.
Ano, opravdu poušť jako noha a tam není nikde nic. Takže člověk žasne, když pak tam vidíte potulovat se nějakou kozu nebo ovci nebo dokonce velblouda, že tam vůbec něco najde. A tak na té poušti to byla skutečně velmi drsná záležitost. A tady se také říká, že ty dny nic nejedl a když končili, tak dostal hlad. Druhá věc, kterou bych chtěl říct, je to, že to jít na poušť, nám to připadá zvláštní, nejsme na to zvyklí, ale je to takový kupodivu skoro obecně lidský zvyk. V některých kulturách je to dokonce tak, že než se mužský stane dospělý, tak musí jít někam do pustiny. A pro lidi, kteří chtějí dělat nějakou, dneska bychom řekli, veřejnou činnost, se to skoro všude považovalo za nezbytné.
Podmínku.
Podmínku toho, aby ten člověk vydržel nějakou dobu sám se sebou a v takovýchhle podmínkách samozřejmě prakticky nejedl. A tím se teprve podle jejich přesvědčení stával jakoby dospělým. Takže tady v evangeliu to určitě znamená takovou tu zkoušku dospělosti, kterou Kristus musí absolvovat, než může někomu něco povídat.
No ale my jsme ještě v kontextu biblickém a tady 40 dní nám asociuje okamžitě 40 let, které musel na poušti strávit národ izraelský, nežli mohl vejít do země zaslíbené. Takže jako kdyby tady ten, který je synem toho lidu a který je spasitelem jeho a mesiášem, jako kdyby musel projít stejnou cestou, jako před ním prošel ten lid.
Může být, jo, ale z toho bych tak moc toho neodvozoval, protože to vyprávění je poměrně hodně konkrétní. A naopak vyzdvihuje to, že jak dostane hlad, tak to je konec konců smysl těch pobytů na poušti, že ten člověk se dostane do nesnází.
A přichází to, co je tady nazváno tím pokušením.
Tak, tak. a dostane se do nesnází, dneska bychom řekli sám ze sebou. Jsou ty slavné příběhy o pokušeních svatého Antonína, vždycky na té poušti přicházejí ty divoké myšlenky, ďábel, a teď tady se opakujou ty tři a ta podstatná výpověď toho textu je, že pán Ježíš odpovídá, jako kdyby byl u zkoušky. Nevyvede ho to z míry, odpovídá vlastně vždycky citáty písma, jako kdyby byl naprosto ve formě, jako kdyby se ho to vůbec nedotklo. To je taková věc, která mě vždycky na tomhle textu zaráží, že si představíte člověka po 40 dnech hladovky, takže odpovídá takovým absolutně nevzrušeným způsobem prostě citáty tak, jak se to v nějaké té rabínské škole naučil.
Možná, že bychom se mohli podívat na ta jednotlivá pokušení. To první, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. Takže tady to jednoznačně navazuje na ten jeho stav, ve kterém momentálně byl. Hlad, máš přece na to, abys z toho kameni udělal chleba.
Ano, jistě. A tady ďábel taky osvědčuje, že umí starý zákon a že si představuje manu a takové věci, to určitě ano. To...
Čili zase se nám to s tou pouští spojuje trošku ano, tak, jak já jsem ano, na to narazil.
Ano. A Ježíš prostě tuhle věc odmítne, protože to pokušení, v čem spočívá to pokušení? V tom, že by pán Ježíš tu boží moc, kterou má, využil k jakémusi triku, respektive udělal by něco, co není znamení. Tohle je moc hezký příklad, když se vykládají vůbec biblické zázraky, tak oni, ať si o nich kdokoliv myslí, co chce, tak vždycky jsou to znamení. To znamená, dělají se pro druhé lidi, aby je bylo vidět, aby si jich někdo všiml.
To znamení to je vlastně značka, která ukazuje na něco dál, než jenom sama na sebe.
Ano, ovšem. A tady by to bylo něco, co se děje mezi ďáblem a Kristem. Jednak by samozřejmě Kristus se stal jeho partnerem, který jako říká, vidíš, to je dobrý nápad, najíme se. Takže nejde jenom o to, že to je chleba, ale o to, že by si jakoby pán Ježíš zadal s tím ďáblem a že by tedy tu svoji moc použil způsobem, kdy to nebude znamení, kdy to bude jenom ten kouzelný kousek.
A ještě mě tam zaráží to jsi-li syn Boží. On by vlastně přistoupil na tuhletu hru, kde se něco má dokázat, jestli ty vůbec jsi syn Boží, tak to nějak dokaž.
Ano, to myslím tím partnerstvím, že jak si přistoupí na dialog s ďáblem. A to, jak známo, s ďáblem se nediskutuje. A tady to Kristus vyřeší tím, že odpovídá těmi citáty právě.
Ta odpověď je moc pěkná, člověk nebude živ jenom chlebem, takže Ježíš to posouvá úplně do jiné roviny.
Ano, to je krásná myšlenka, že prostě život není jenom potrava, ale to je docela jako těžký úkol, aby hladový člověk na tohle přišel. Že?
Pokračujeme dál, pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána. A komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.
Ano, zase je tu vyjednávej se mnou, že tady je to dokonce tak, že něco za něco.
Čili ty se mi pokloníš.
Že se mi pokloníš a já ti něco dám a to teď se chce říct úplně všechno. A zase pán Ježíš na to neodpovídá ničím o moci a slávě těch království, nediskutuje, jestli jsou dána ďáblu, ale říká, klanět se budeš jenom Hospodinu. Jak správně žít má odpovědět.
Ano, prosto v souladu s tím, co bylo všeobecně známo a uznáváno. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, a teď jsou tam ty dva úryvky starozákonní, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Najednou se mění celá ta scéna.
Ano, tady se neříká, že když ta pokušení skončila, tak pán Ježíš nebyl na vrcholku chrámu, ale byl zase na té poušti. Takže je to jakýsi vytržení, dneska bychom řekli třeba halucinace nebo něco takového, kde je najednou je na takovém místě, kde má závrať. A tady je to čistě to, co jste už zmiňoval, že by pán Ježíš měl nějak dokazovat to, že je syn Boží. To žádný smysl nedává.
Ale zvláštní je, že ďábel tady cituje skutečně texty biblické, starozákonní, které jsou v tom daném kontextu opravdu o Mesiáši řečeny.
Ano.
Čili
ano.
On to použil zdánlivě velmi správně a jakoby tedy Ježíši nabídl, no tak je to o tobě řečeno, no tak to použij.
Předveď, ano. Ano, jenže právě ty texty to myslí tak, že ten Mesiáš bude mít tu boží ochranu, ale vůbec ne to, že bude dělat takovéhle kousky a zejména pak ne na ďáblovu výzvu, aby jako před ním se nějak legitimoval.
Ježíšova odpověď je velmi charakteristická, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Já jsem si vyhledal ten odkaz, ze kterého on vlastně cituje a on tam cituje ze scény, kdy právě na poušti Izraelité pokoušeli Hospodina tím, že chtěli vodu. A tam je tenhle ten text. To, že oni chtěli tu vodu, to nebylo ještě tak špatné, ale oni ji chtěli ve chvíli, kdy oni chtěli.
A teď hned.
Teď hned. Čili jakoby manipulovat Hospodinem. Teď si já usmyslím, teď to chci a ty jsi to slíbil, tak mi
ano,
to teď dej.
Jsem s tím, ano.
A Ježíš to tady velmi příznačně používá vlastně úplně ve stejném smyslu, protože je tam to zaslíbení, to je, ale to zaslíbení není připraveno na tu chvíli, kdy on to bude zkoušet na ďáblův poput skákat ze chrámu.
Ano, pán Ježíš jistě byl i v písmu vzdělaný člověk, ten autor, který to psal, ti, kteří si to vyprávěli, než se to napsalo, všichni měli tu školu starého zákona, písma, takže tohle jsou takový zrnka, ty citáty. Je zajímavé, že oni většinou citují po paměti. Oni málo kdy bývají úplně přesné. Ale díky tomu se tyhle ty kousky vlastně v té tradici dobře zachovávaly, protože ty texty všichni znali.
Teď přichází ta závěrečná věta, která zdánlivě už nic neříká a přesto je tam zase něco zvláštního. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Mě tam zajímá ten závěr, to až do dané chvíle.
Ano, tohle je vlastně otevření začátek Ježíšova veřejného života, jakási předehra k tomu. A tady ten evangelista určitě odkazuje na ten závěr, na utrpení páně. Já myslím, že tady ta daná chvíle je ta chvíle Kristova utrpení, kde samozřejmě budou také různá, řekněme, pokušení, když tam se výslovně o nich nemluví. No a je to to, kdy se dostane do té ďábelské moci a přijde o život. Takže to tady určitě je takhle myšleno, že i ten ďábel v jistém smyslu je, možná to tak dokonce mysleli, jakoby na něj puštěn. A teď je nějakou dobu udržen zpátky a pak zase dostane tu příležitost, aby se pána Ježíše zmocnil.
Když máme tento text, my jsme o něm začali mluvit jako o textu, který se dá pojmout jakoby obecně tím, že ta zkušenost pouště je zkušenost ne pouze Ježíšova, je to zkušenost jiných mužů, žen, ať už historie, anebo i současnosti. Možná, že i my se můžeme někdy ocitnout na poušti a můžeme se dostat do takovéto situace.
Vždycky jsou lidé, kteří něco podobného dělají, dneska to je třeba horolezci, trošku s jinými záměry, mají s sebou jídlo, mají všechno možné vybavení a chtějí taky něco dokázat, ale jistě je v tom ten prvek, že někdy někde je člověk odkázán sám na sebe, nikde nikdo a on to musí vydržet. Já si myslím, že tihle lidé, kteří ti horolezci nebo ti kteří se vydávají na nějaké lodičce přes oceán a takovýhle lidi. Konec konců je hodně lidí, kteří to nedělají tak dramaticky, chodí do hor nebo tak. Jsem taky za mladá chodil velmi rád po horách. Tam člověka jako přitahuje to, že je tam sám, že cítí tu sílu té přírody kolem sebe. To je v moderní době zvlášť vzácné, protože my jsme na tu přírodu zvyklí jako takovou velice zkrocenou. Když napadne trochu sněhu, nebo
už se říká, že je kalamita.
Už je kalamita, honem uklidit a posypat a zatopit a já nevím co všechno, tak to v té přírodě si člověk zažije, tu přírodu jako opravdu sílu a to v té poušti muselo být taky.
No jo, ale tady je ještě navíc ta provokace, tady je navíc ještě ten zápas. No, něco dostaneš.
Jo, ano, ten text ho uvádí až na konci. Jo, je to ten okamžik, kdy ten člověk toho má akorát a kdy se mu začnou rojit všelijaký divoký myšlenky, možná i z toho hladu. Ono tam musela být hrozná věc, hlavně žízeň, protože tam není voda. Jsou tam takový ty mokřiny nebo jakýsi podezřelý zdroje vody sem tam. To asi 40 dní bez vody člověk asi vydržet nemůže, ale bez jídla ano. Ale v každém případě je to pak to, čemu psychologové říkají změněné stavy vědomí. A tam přijdou ta pokušení. To první pokušení vypadá tak jako přirozeně, jo, tak jako máš hlad.
Na to máš přece nárok, ne se najíst.
Teď, co po tobě může kdo chtít, 40 dní si vydržel, tak se najes a nějak tu zařiď, aby si se mohl najíst. Tady to ďábelské pokušení ukazuje, že tak jako člověk nežije jenom jídlem, tak taky to pokušení není jenom o chlebě, ale je o tom klanění a o té moci a o tom vládnutí a slávě a takové věci.
Až o těch božských podstách, to je
ano,
to závěrečné.
Tak, ano.
Pane profesore, vy sám jste se pohyboval i v politických kruzích. Zakusil jste nějaké takovéto pokušení taky na své kůži?
Tak v takovéhle podobě ne. Já jsem nikdy hladovku nedržel a...
Já nemyslím přímo hladovku, ale když nějakou tu úlitbičku člověk udělá, no tak potom dostane větší příležitost.
Jo, no tak to je pravda, ale to víte, to jako člověk bez úlitbiček se neobejde, jo. To já jsem nikdy nebyl takový hrdina, že bych...
Přesto tak myslím, ale že je to pokušení, které je velmi časté. A možná to můžeme vídat i na některých lidech, jak jemu snadno podléhají.
Možná, že jo, když jak je to s tím klaněním, já si nejsem jistý, víte. Přece jenom se mi zdá, že jakoby jakási typologie pokušení, že tohle není moc typický.
Myslíte třeba takové klanění se různým totalitním systémům a podobně?
No, možná jo, ale oni většinou nechtějí, abyste se jim klaněli, jenom abyste mlčeli. Jim stačí, abyste mlčeli. Já jsem nezažil, že by se tak jako vemlouvali do toho, aby se člověk něčemu klaněl. Jo, to se dneska nedělá, nenosí se to.
Ten text potom pokračuje. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Začíná vyučovat a působit a začíná vlastně celý ten příběh vlastního evangelia.
Ano.